na křesťanské vlně Plzně.
Přeji vám krásné dobré ráno, milí posluchači. Vítejte u poslechu křesťanské vlny z Plzně, kterou pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci se budeme společně věnovat jedné zajímavé osobnosti světové kultury. Touto osobností je arménský režisér Sergej Parajanov. Naším hostem, se kterým si budeme o tomto filmovém tvůrci povídat, je docent Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vladimír Suchánek. Pane Suchánku, vítejte ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Sergej Parajanov není obecně známým režisérem. Přesto, pane Suchánku, v čem je vlastně Parajanov jiný nebo zvláštní oproti běžnému filmu, běžným režisérům, kteří točili a točí své filmy?
No, to je poměrně dost složitá otázka, protože on svým způsobem vychází z těch samých předpokladů, který používají i ostatní filmoví tvůrci. Pouze se na ně dívá jinak, chápe je jinak a přistupuje k ním z hlediska, dá se říct, protikladného než normální filmaři. Protože to, co zaujme režiséra, scénáristu v tom, dejme tomu, mainstreamu, tak to je v prvé řadě příběh. Točí se příběh, musí se příběh nějakým způsobem dramaturgicky zpracovat, musí se tomu dát jakási charakteristika, kdežto Parajanova příběh, dá se říci až hrubě, vůbec nezajímá. Ten příběh vyplývá potom z toho, co on o tom příběhu vypráví. To za prvé. Za druhé, on vychází jako čistě orientální člověk, i když jako Armén je zakotven v křesťanské kultuře velmi pevně, protože Arménie byla prvním státem světa, který přijal křesťanství v roce 301. Tak přesto všechno, jako Kavkazan, má v sobě velmi silné vlivy orientálního myšlení a orientální myšlení přistupuje k věcem z druhé strany. To znamená, neskoumá věc napřed smyslově, co vidím, co slyším, co mohu námatat, jak se mi to jeví, ale bude se mi to jevit tak, jak tu věc nebo tu skutečnost pochopím zevnitř. A teprve, když se mu to objeví nebo ozřejmí zevnitř, tak on je schopen tu věc nějakým způsobem charakterizovat i vnějškově. A to je největší problém, protože evropský divák, který se na jeho filmy dívá, má pocit, začněme u toho jeho prvního slavného filmu Stíny zapomenutých předků, že jakoby všechno úplně v pořádku. Usadí se pohodlně v kině, všechno se začne odehrávat příběh, ale velmi brzy, po dvou, po třech minutách, jakoby zjistí, že něco tady nehraje. Všechno je dobře, ale ty souvislosti mu unikají, protože mu uniká ten příběh. Ten příběh jakoby se najednou začal vytrácet a my se dívali na něco, co tam sice existuje v tom příběhu, ale nám jako Evropanům se to zdá nepodstatné. Detaily, zvuky, jakési souvislosti věcí, tváří, barev a tak dál. A my chceme dál pokračovat příběhu, my chceme, aby ta akce pokračovala. A ona teda k naší smůle v uvozovkách nepokračuje až do konce filmu. A my, až se podíváme na ten film, tak najednou zjistíme, že sice ten příběh známe, ale že nám byl odvyprávěn způsobem, na který skutečně nejsme zvyklí, na který nejsme připraveni a nemůžeme být ani připraveni ve vztahu k naší zažité evropské kultuře.
Pane docente, pojďme nejprve svou pozornost zaměřit na osobnost samotného režiséra. Kdo to vlastně byl Sergej Parajanov?
To byl člověk, který byl velmi úzce zařazen do té sociální struktury Sovětského svazu bývalého. On byl jedním z těch mnoha Arménů, kteří se nenarodili v Arménii, i když byl čistokrevný Armén, ale narodil se a žil v Tbilisi, v hlavním městě Gruzie. Měl velmi slušné, takové, jako bych řekl, boční vzdělání, protože jeho tatínek byl antikvář, to za prvé, a za druhé velký znalec literatury, takže on se jakoby od mládí pohyboval v prostředí, které by se dalo nazvat uměleckým, i když v jiném slova smyslu. Těžko vysvětlit, co to bylo staré Tbilisi, starý Tiflis. středověké město, které více bylo orientální než evropské, které zachovávalo v sobě to velmi zvláštní spojení, takovou tu symbiózu kultur, něco jako třeba stará židovská Praha, kde žili Arméni, Gruzíni, Turci, Peršani, kde byli Židi, křesťani, všecko se to míchalo dohromady, ovšem v tom společenství těch lidí, kteří žili velmi intenzivně mezi sebou, byly velmi striktně dodržované pravidla hry, které nikdo nikomu nevnucoval, všichni s nimi žili společně, ale z druhé strany zase respektovali a svým způsobem jakoby mimoděk, jakoby podvědomě přijímali ty určité prvky té kultury. To je první věc. Druhá věc je, že on odmala tíhnul k výtvarnému chápání, velmi dobře maloval, měl extrémně vytříbený smysl pro hudbu, pro zvuk vůbec a různými okolnostmi a různými peripetiemi se dostal až na VGIK, kde studoval u režiséra Savčenka.
Co to byl VGIK?
VGIK je Všesvazový státní institut kinematografie, nejstarší filmová škola světa, založená v roce 1920.
Kdy tam Parajanov studoval?
Byla to první polovina 50. let. On patřil do té druhé a třetí VGIKovské generace. Studoval u Savčenka a měl to štěstí, že Savčenko byl člověk, který nebyl tak úplně pedagog. On byl velmi intuitivní člověk, on ty lidi učil režii velmi zvláštním způsobem, tak jak jeho studenti popisují. Taková anekdota, on třeba přišel do třídy a teď všichni věděli, že se něco stalo, protože on vypadal, jako kdyby prošel prostě elektrickým proudem. Jo. Celý takový naježenej, teď si sedl a řekl, dnes se stala událost, která pohla vesmírem. Co to je? Nastalo dlouhé ticho a samozřejmě provokatér Parajanov vstal a řekl, rozkvetly třešně. A on se rozzářil, říká, ano. Takovýmhle způsobem on učil režii. Jo? Vy jste si všiml, že dneska rozkvetly třešně, budete dobrým režisér. Což něco na tom je. A ten tlak potom na to, že musíte znát určité věci, které jakoby zdánlivě nesouvisí s tou režií, dával dohromady velice zvláštní způsob vnímání světa, který, když se dotkl člověka připraveného jaksi vnitřně na to, tak skutečně se to potom rozvinulo. Parajanov natočil jako svůj absolventský film Andrieš. Je to stará moldavská pohádka, která už má v sobě prvky potom jeho pozdějších filmů a VGIK to hodně pobouřilo, dokonce se ho chtěli nějakým způsobem zbavit, tak ho nařkli, že okopíroval Dovženka. A Dovženkov tenkrát nebyl úplně v kurzu, a tak si ho zavolali a řekli mu, tak tady vás student kopíruje a to, a Dovženko se na to díval chvilku, pak říkal, ne, ten student v životě moje filmy neviděl. A oni si zavolali Parajanova a říkal, který filmy jste viděl od Dovženka? A on říkal, jeden. Já jsem to nějak jako prošvih, no. A Dovženko říkal, vidíte, no, a to je strašně zajímavý. A Národnímu umělci Sovětského svazu nešlo odporovat. Takže on to zakončil a šel na ukrajinské filmové studio, kde začal dostávat zakázky a on se ty zakázky nějakým způsobem snažil udělat, ale s tím nešlo nic dělat. To byly takové ty, jako u nás zítra se bude tančit všude a tyhle ty šílenosti prostě byly 50. roky. Kdyby lidi viděli ty jeho filmy, třeba Kamenný kvítek nebo Nejlepší chlapec nebo Ukrajinská rapsodie, to absolutně nemá nic společného s tím, co on začal točit potom. Ale nic, na to se koukáte a říkáte si, to točil úplně jiný režisér v úplně jiný době, to není možný. Pozorný divák, ovšem, když se třeba podívá na tu ukrajinskou rapsodii, to je taková šílenost o talentované ukrajinské zemědělce, která má úžasný hlas a dostane se až do metropolitní opery v New Yorku, ale odmítne to, protože chce zpívat pro ukrajinský lid. To je děj toho filmu. Na to se koukáte s otevřenými ústy a nevěříte vlastním očím. Všecko špatně, úplně všechno je tam špatně. A najednou uprostřed filmu je epizoda, ze který vás zamrazí. A to je v každém jeho filmu. Do Stíny zapomenutých předků. Oni tam na Donu, nebo co to tam je za řeku, plaví takový obrovský vory, na který jsou obrovský hromady sena. které oni sbírají na těch loukách a plaví to po těch vorech dolů do toho města. Ty ženský ležejí nahoře na těch senech a zpívají. A teď je takový záběr na takovou rovinatou krajinu ukrajinskou, kde plují ty vory po té řece. A takové ty dumky ukrajinský se tam nesou. Atmosféra se úplně změní. Najednou se objeví kluk jedné té zpěvačky, té holky, že, které ji miluje. Slíkne se do naha, skočí do řeky, doplave do takový zákruty, utrhne leknín, dá si ho do úst, doplave k tomu voru, vyškrábe se potom seně nahoru. Ten leknín takhle dá ty holce do ruky, skočí zpátky do ty vody a odplave. A tam není žádný jiný zvuk, jenom ty písně. To je scéna, kdy vás zamrazí. A říkáte si, takhle by to mělo vypadat. Celý ten film by měl být takhle. A pak už je to zase továrny, pionýrské šátky a tak dále. On se tak nějak jako potácel tím kyjevským studiem, udělal i nějaký dokumenty, tuším, o folkloru. A v roce 1964 bylo jedno z velkých výročí, které se tenkrát slavilo pořád, bylo 100 let od narození Michaila Kociubinského, největšího ukrajinského spisovatele. A ústřední výbor strany tady rozhodl, že se musí oslavit. A padl tam i názor, že by se o něm měl natočit film. Že to je taková podsta a teď se začal hledat režisér a scénarista, který by tohleto zvládli a někdo, dneska se neví vůbec kdo, jim našeptal, že by to mohl být Paradžanov, protože on už natočil tu slavnou ukrajinskou rapsodii, kde prvky folkloru a vesnického života, Kociubinský psal víceméně o vesnickém světě, jsou a že by to bylo dobrý. No a takhle to Paradžanov dostal do ruky. A teď se vůbec nevědělo, co s tím. Ale měl kolem sebe poměrně dost našeptávačů, kteří mu řekli, máš obrovskou příležitost, zkus to udělat nějak jinak. Oni nebudou mít odvahu ti do toho nějak šťourat, protože oni chtějí mít velikou slávu. Byli kolem něho lidi skutečně, kteří ho navedli na ten ukrajinský lid a navedli ho na práci Kociubinského a on předložil ten námět tím způsobem, že řekl, já nebudu točit o něm, ale já ekranizuju nějaký jeho dílo. A jim se to zalíbilo ještě víc. A tak vznikly Stíny zapomenutých předků. On pro jistotu si potom vzal s sebou štáb do těch Huculských Karpat i si tam nechal odvést stříhací stůl. Takže jenom mezi Kyjevem a tím místem natáčení pendloval kameraman, vždycky to v Kyjevě vyvolali, přivezli mu to zpátky, on to stříhal a takhle to vzniklo. A když to přivezl do Kyjeva, tak vznikl skandál potom, ale bylo pár dnů před oficiální slavností, tak už to nechali.
V pořadu na Křesťanské vlně Plzně si dnes povídáme o arménském režiséru Sergeji Paradžanovi. Naším hostem je docent Vladimír Suchánek. Dostali jsme se k prvnímu velmi slavnému filmu tohoto režiséra Stíny zapomenutých předků. Skončili jsme také to naše předchozí povídání velkým skandálem, který tento film vyvolal. Proč vlastně vyvolal skandál?
To není až tak úplně jasné, protože ten film se z jedné strany i těm oficiálním představitelům, dá se říct, těm organizátorům těch slavností poměrně zamlouval, protože v tom filmu skutečně i při sebemenším hledání nenajdete nic, co by mělo politicky provokovat. Trošku se zaráželi nad tou formou, ale tam je právě to, co zaráží až dodnes, že vy se na ten film díváte a je to jakoby všechno v pořádku. Ale vnitřně cítíte, že to je úplně jinak. A nevíte proč. Odehrává se tam něco jakoby mimo vás.
To je vlastně velmi jednoduchý příběh o tragické lásce.
Ano, ono je to svým způsobem příběh, oni tomu někdy říkají Huculská Romeo a Julie. Tatínci se nenáviděli, jeden zabil druhýho, děti ve vztahu k svému normálnímu přirozenému způsobu života byli na jaře vyhnaní na poloniny, kde pásly ty krávy, ovce, kozy, že a takhle se zbližovali. Ta Marika s Ivánkem se do sebe zamilovali. No a teď to pokračuje dál, že až ta Marika zahyne, že když jde za tou ovečkou a ten Ivan zůstane sám a potom si vezme za ženu tu její kamarádku, všem není to to ono, že jo. A nakonec je vlastně taky zabit, zahyne tragickou smrtí toho milence té své ženy. No je to jakoby takový příběh, který se dá odvyprávět během 2 minut. Ale Paradžanov vypráví ty příběhy tím způsobem, že on vidí tu podstatu úplně někde jinde. On to točil normálně, ale ve svých vzpomínkách píše, že ten zlom přišel v těch Huculských Karpatech, kdy on nahnal ten štáb z toho hotelu pryč a oni žili po těch chalupách, tam v těch horách. Jako muselo to pro ty městské floutky být strašně složité, ale oni najednou pochopili, že jsou účastní něčeho, o čem vůbec nemají představu, že jakoby ztrácí ponětí, co se kolem nich děje, že ten život v těch Karpatech je úplně něco jiného než život v hlavním městě Ukrajiny, že se to i tematicky jakoby rozlišuje. Smysl toho života je někde jinde. Parajanov to cítil a ve svých poznámkách píše, že jednoho dne nemohl spát vůbec a pořád přemýšlel nad tím, co s tím, že cítil rozpor mezi tím, co dělá a jaká je skutečnost. Tak asi ve 3 nebo ve 4 ráno vyšel ven, tak se tam toulal kolem ty dědiny, až došel k nějakému potoku. A teďka říkal, uviděl naprosto mystický obraz. Raní Karpaty v létě, kde je zima, je takový jakoby opar, trošičku mlha, je naprostý ticho, jak se říká, hodina mezi vlkem a psem, takový to, není ani světlo, ani tma, takový zvláštní. A v ledové vodě potoka stáli 2 velmi staří lidé, manželé, nazí, a omývali jeden druhého a tomu druhému zpívali zamilovanou písničku, písničku o lásce. Jo. A on říkal, já jsem tam stál asi 10 minut a teď jsem pochopil, o čem to je. A řekl jsem, takhle musí ten film vypadat. Nijak jinak. A začal točit ten film úplně znova a najednou ten film začínal nabírat takový velmi zvláštní obrátky. On nepředstavuje Poloniny třeba tím, že ukáže monumentální Karpaty. Vy se díváte na kapku vody na mechu, na mechem obrostlý kámen, na detaily vyřezávané trouby pastevecké, na ohradu, na ruce, které hnětou sýr a tak dále. V těch obrovských detailech on skládá takový ten vnitřní pocit, který potom otevírá i smysl toho, na co se vlastně díváme. A tady do toho vstupuje snad poprvé, kromě těch epizod malinkých v těch předešlých filmech, to jeho orientální myšlení, který ten obraz úplně otáčí na druhou stranu.
Hlavním tématem celého filmu je láska, která v sobě ovšem vždycky nese smutek, tragédii.
Asi to tak má být, aby jsme pocítili vztah k té hlubině, tak vždycky musíme pocítit svoji, a ty to myslím v pozitivním slova smyslu, tu svoji malost. Uvědomit si, že vlastně my tu jsme jakoby svědci něčeho, o čem máme podávat svědectví, a teď vzniká ten obrovský rozpor, to dilema v nás, jaké to svědectví má být, jestli to svědectví má být slovem nebo činem nebo něčím úplně jiným. A ono v každém náboženství, když do toho vtáhnu teda tu duchovní strukturu, existuje v nějaké parafrázi, to základní pravidlo, musíš svědčit myšlením, slovy i skutky. To má křesťanství, to má islám, to má buddhismus, to mají všechny náboženství. Nějak. To znamená svědčit jakoby komplexně, úplně komplexně. Neměl by být rozpor mezi slovem a skutkem, mezi myšlením a slovem a mezi myšlením a skutkem. Neměl by být v tom rozpor. Ovšem pro současného člověka je to mimořádně složitá věc, protože kdyby takto existoval, budeme-li sami k sobě upřímní, asi by moc dlouho nepřežil v současné společnosti, protože ty podstaty jsou trošku někde jinde. Parajanov, když stál na břehu toho potoka a díval se na ty staré manžele, tak pocítil nikoliv krásu duchovní toho celku, toho jakoby obrazu, na který se dívá, ale pocítil, protože byl orientálec, tak pocítil podstatu té věci. No, tam se nejedná o nějaký, jakože jsou tak staří, ještě se mají rádi. A to. Vůbec ne, tam se odehrává úplně něco jiného. On někde řekl, vy tam musíte pocítit vztah, velmi vnitřní a velmi hluboký vztah vás a vesmíru. Vy si musíte uvědomit, že bez vás ten vesmír neexistuje. A vesmír ví, že bez vás on není. Ale současně je to i naopak. Bez vesmíru vy neexistujete. Tato skutečnost, která se odehrává v tom člověku, v každém okamžiku, že ten rustikální život, který byl, já nevím, před těma 70, 80, 90 lety, k tomu měl blíž, protože se dotýkal přírody, blízko, konkrétně, nemohl bez ní existovat. Vidíme to u zbytku přírodních národů, které ještě existují, že ten vztah k sobě já vytvářím mimo děk, podvědomě, aniž to vím, ve vztahu k tomu, v čem existuju. Že to beru jako partnera. To ale nemá nic společného s prostředím, to má společného s vnitřní podstatou té existence.
V pořadu na Křesťanské vlně Plesně si dnes, milí posluchači, povídáme o arménském režisérovi, kterým je Sergej Paradžanov. Naším hostem je docent Vladimír Suchánek. Pane docente, Stíny zapomenutých předků pobrali spoustu mezinárodních cen. Jak je to vůbec možné?
Ono to bylo vůbec s tím filmem velice zajímavé, protože na začátku, že on ho odevzdal pro schválení vlastně v termínu, kdy ten film už nebylo schopné nějakým způsobem fyzicky zlikvidovat. Jo? Bylo to na plakátech, bylo to v oficiálním programu, byli pozvaní oficiální představitelé, straničtí, vládní, kulturní. Bylo tam spousta lidí, kteří přijeli ze zahraničí, protože Kocubinský je nejpřekládanějším ukrajinským spisovatelem. Takže ono to nešlo. A navíc on ten film skutečně nevyvolává žádné politické pnutí. Jo? To je úplně o něčem jiném. To se jakoby nedotýkalo. A Paradžanov to udělal tak, že ono je to i mezinárodně srozumitelné. Je to jedno, jestli se na to dívá Eskimák, anebo, já nevím, australský domorodec. To je úplně jedno, protože on pracuje s tou podstatou vevnitř. A ten film poprvé zazářil ve Francii. Ale nebylo to v Cannes, ve Francii dostal nějakou velkou cenu, dokonce dostal nějaké prezidentské ohodnocení a ten film způsobil senzaci v tom, že najednou se zjistilo, že s tou kinematografií lze zacházet úplně jinak. A ve Francii to nějak pochopili a strašně si toho vážili, dokonce ho pozvali. On samozřejmě nedostal povolení výjezdu ze Sovětského svazu. A to mělo ještě další konsekvence, které se potom odehrávaly až po barvě granátového jablka a které byly velmi na dnešní poměry až nepochopitelné. Anekdota. Přijede do Sovětského svazu na oficiální návštěvu tehdejší francouzský prezident Giscard d'Estaing a prvním přáním jeho manželky je popovídat si s Paradžanovem. Nikdo nevěděl, kdo to je. Tak jo, no tak to nějak zařiďte a to tak to zařídili, odjeli do Kyjeva, že on tam připravil přivítání, byli u něj doma a povídali si tam nějakou dobu a když se loučili, tak on jí podává balíček. A co to je? A on řekl, to je věc, na kterou jste se celou tu dobu dívala. A ona se dívala na ikonu z 12. století, která mu visela na stěně, měl po tatínkovi. Tak vojna jich odvezla do Francie a oni ho obvinili za to, že rozprodává kulturní bohatství Sovětského svazu. Takže ten film si získával popularitu a to ocenění tím, že lidi, kteří tomu rozuměli, okamžitě pochopili, že tady je někdo, kdo film převrací do úplně jiných dimenzí.
Musíme si také uvědomit, v jakém kontextu vlastně ten film byl uveden. To bylo v roce 64. To znamená v době, kdy modně byla nová vlna ve Francii, v Itálii neorealismus, u nás také byla nová vlna. A ještě takové ty experimenty, které přichází koncem 60. let, to vlastně ještě nebylo. Nikdo nic takového netočil.
Něco měla japonská kinematografie, ale tam to bylo přijímané naprosto přirozeně. Jsou to Japonci, toče jinak, mysle jinak, je to zajímavé a tak dál. To bylo těsně po té vlně, co byl v Benátkách a v Cannes, ta nová japonská vlna 50. let, kdy najednou svět objevil Kurosavu a všechny ty lidi kolem něj. Takže ten svět byl i jakoby naladěn na to vnímání trošičku jiné. 60. roky sami o sobě znamenaly prostě posun úplně ve všem. A v tom Sovětském svazu začínala vlastně úplně nová vlna, protože v době, kdy Paradžanov natočil Stíny zapomenutých předků, už byl v Sovětském svazu Zlatý lev svatého Marka z Benátkách za Ivanova dětství Tenkovského. Takže i tam se to jakoby posouvalo, trošku přicházela čtvrtá vgikovská generace. S Čuchrajem v čele a tak dále, že totální zlom v politickém a společenském systému. Smrt Stalina 53. otevírá neuvěřitelné možnosti 56. sjezd strany, kde se poprvé poukázalo na kult osobnosti. Chruščov, který nastoupil, miloval film, takže on až tak tu cenzuru nepovažoval za nutnou z jedné strany a z druhé strany oni si vůbec neuvědomovali, že někdo může točit proti ním. Oni to pokládali za naprosto normální a nejenom se ukazovalo, že ty lidi, kteří skutečně v těch letech vyšli, Chuciev, Čuchraj, Tarkovský, Končalovský, jeden Michalkov, Kim Muratova, Paradžanov a tak dále, to byla vlna, která se najednou zvedla a oni zjišťovali, že to jako až tak ten politický podtext nemá, ale že to je něco novýho. Takže on se do toho proudu nezařadil, on byl vždycky mimo, byl jako solitér. A jakoby šel s tím proudem. Bylo to v něco, co bylo normální, i když byli lidi, kteří upozorňovali na to, že on je naprosto výjimečný, naprosto solitérní a že stojí úplně osaměle, že jde úplně jinou cestou.
No o tom svědčí nakonec Barva granátového jablka, jeho další film.
Ano, no, tak ten má velice takovou pohnutou historii, protože on ho začal realizovat 4 roky po Stínech a to byla vlastně zakázka. Armen Film požádal svého nejslavnějšího krajana, režiséra, který žil na Ukrajině, jestli by teda pro Arménii nenatočil nějaký film. A on si vybral Sajatnovu, arménského renesančního básníka, pěvce. A on měl k té hudbě hrozně blízko, že ve Stínech je vlastně hudba jedním ze základních prvků. Tady je to o arménském básníkovi, arménská středověká i evropská středověká lirika, Milostná poezie se zpívala, vlastně se nerecitovala. Potom natočil v 80. letech Ašika Keriba, což je pěvec. On napsal úplně normální scénář o životopisu Sajatnovi, všecko to bylo v pořádku, že narodil se, žil, tvořil, umřel. A teď začal objíždět tu Arménii a dívat se a hledat ty místa, kde by to mohl točit. A jak zase někde napsal, že se poprvé v životě střetl úplně čelně, natvrdo s Arménií. Najednou viděl tu nádheru té architektury, té malby, že jo, chodil do toho památníku národního písenictví Matana Dadaranu, kde měl v rukách ty rukopisy z toho 13., z toho 12., z toho 8. století, ty iluminace a to, mohl se toho dotýkat. A on zase pochopil, že ten film musí vypadat úplně jinak, že prostě to nejde. A tady poprvé v něm nějakým způsobem se objevila myšlenka, že jestliže točí film o umělci, tak nemůže točit o jeho životě, který my vnímáme, protože to není jeho život. Jeho život je v jeho tvorbě. To znamená, že on musí natočit jeho tvorbu. Což z pohledu normálního režiséra je šílenství. To nejde. Prostě jak chcete natočit poezii. Ne ty verše, které my umíme číst, ale to, co je pod těma veršema. No a on vycházel z velmi prosté úvahy. Každý člověk vyrůstá na své kultuře, to znamená, že ji má v sobě. Co měl v sobě ten Sajatnova, co mám v sobě já? Já budu točit o Sajatnovovi, já jako Paradžanov se na něj budu dívat. To znamená, že by to mělo být můj pohled, můj názor, moje poklona před jeho tvorbou. Kdo to byl Sajatnova pro Sergeje Paradžanova? A takhle to začalo všechno. Takže on začal úplně přetvářet ty obrazy a začal si vymýšlet metafory, podobenství, symboly, protože nějakým způsobem potřeboval vytvořit obraz té poezie.
Nutno říct, že v tom filmu vlastně není děj, nebo je naprosto minimální, ale tam není ani herecká akce. Taková ta klasická, kterou známe z normálních filmů. Není tam ani klasická mizanscéna, tak jak ji známe z normálních filmů. Tam vlastně není vůbec nic, co známe z normálních filmů.
Ano, on se dostává do časoprostoru, mám-li to říct takhle vznešeně, verše. To znamená, verš nemá časoprostor, který my považujeme za jakési souřadnice toho, v čem se pohybujeme. Verš se pohybuje úplně v jiných souvislostech. Pohybuje se v souvislostech ducha a v souvislostech emoce. A on potřeboval vytvořit časoprostor té emoce, toho ducha, ve kterém básník tvořil a používal k tomu věci, které on používal k tvorbě, které byly jakoby součástí jeho tvorby a současně i součást kultury toho básníka. Protože je to svým způsobem nekonečný prostor, tak si vyčlenil takové ty nejzákladnější věci. To znamená malba, píseň, text a divadlo. To byly základní 4 věci, se kterými on začal pracovat. A tak najednou se mu začal obraz dostávat do systému knižní miniatury, slovo se mu začalo dostávat do systému textového procesu, to znamená přímo té básně, jaký píše ten básník. Gesto bylo součástí těch tradic arménských divadelních, těch, které podle některých pramenů jdou hluboko před helénské divadlo ještě, to znamená, že to jsou prvky, které přicházejí od někud z Orientu. A na tomto základě on položil kompletně celou obrazovou strukturu toho filmu. Tam jedna zajímavá věc, že když pouštěl ty určité první epizody i arménským intelektuálům, tak oni z toho byli zmateni. Oni jako říkali, a jako, co tím chceš říct? A on říká, nic. Jako vy čtete poezii Sajatnovi. Co vám chtěl ten Sajatnova sdělit? A oni říkali, no a on říká, ne, nic vám nechtěl sdělit. On vás neznal vůbec. On nevěděl, že ho bude číst někdo za 300 let. To je váš problém, to není jeho problém. Vy si z toho něco berete, ale on to zpíval ty svý lásce, ty gruzinský kněžně. On neměl ponětí, co bude za 300, ale ten kašlal na to, co tomu řekne člověk, který stojí vedle něj. Ty verše měly jinačí cíl. Ani neměli cíl, aby sdělovali té kněžně, že on miluje. No to by mu tu hlavinku setli okamžitě, že? Protože to by si ten gruzinský kníže nenechal líbit. Ale on to zpíval tak, aby ta kněžna to pochopila, ale hlavně, aby on nějakým způsobem se vyrovnal s těma emocema, který má v sobě. To nezděluje vůbec nic. To sděluje jenom ten obraz, který vytváří sama ta jeho poezie.
Film obsahuje spoustu obrazů, někdo může říct metafor nebo symbolů, které ale se těžko vysvětlují.
No já si myslím, že tady by byla jedna ze zásadních chyb. My jsme takový analytický, prostě ten Západ tak všecko analyzuje, že a tady jedna z těch základních chyb je asi u něho analyzovat ten obraz, protože on analyzovat nejde. My jednak neznáme zdaleka všechno, co do toho obrazu vchází z kulturní pozice jeho samého. Víme, že on byl velmi hluboce věřící křesťan, protože Arménie, jak jsem už říkal, byla křesťanská země, ale on ty křesťanské kontury dával do souvislosti s orientálním myšlením. A to je něco, co Evropan ne nemůže, ale ze své podstaty jakoby není schopen vůbec pojmout. Protože on, když uvidí kříž, tak je okamžitě všechno jasné. Jenže arménský kříž stojí v ohni, chačkar, a nad ním je slunce. A už jsme v těch orientálních vazbách, takže co to je vlastně? Co to je, že každý Armén měl za úkol v konci svého života vytesat do kamene svůj chačkar, jakýsi symbol svého života. Symbolem života je kříž, to znamená bolest, utrpení. Zároveň je to symbol Krista. A ty plameny, co jdou ze spoda toho kříže, to může být cokoliv. Nikde v žádné arménské literatuře se to nevysvětluje, co to je, protože všichni to věděli. Není zapotřebí nic takového vysvětlovat. A zároveň, když něco vysvětlujete, tak to drobíte a ztrácí to tu hloubku.
No to je stejné, jako když se vysvětluje báseň.
Přesně tak, ano. Co tím chtěl básník říci? Že? A ten Paradžanov ohromeným kritikům říká nic. A smiřte se s tím. On nikomu nic nezděluje. On vyspívává svoji bolest.
Možná byste to mohl demonstrovat na tom názvu samotného filmu Barva granátového jablka, který no. Sám už je vlastně složitý.
To je velmi složitý. My zaprvé nevíme, jestli se ten film tak jmenoval vůbec původně, protože ten film prošel velmi tragickýma souvislostma, ale musíme vycházet z toho, co je. Jo, ve světě u nás všude ten film se jmenuje Barva granátového jablka. A to samo o sobě je symbol v symbolu, symbolu, symbolu. Protože co to je granátové jablko? Nejlépe je to přirovnatelné v křesťanství k stromu poznání. Je to něco, co je nositelem života, jakýmsi symbolem jednak života člověka, jednak jeho spění, jeho jakémusi směřování. Že? Když si otevřeme to granátové jablko, ten plod sám o sobě, který se skládá z tisíců zrníček. Každý to zrníčko má barvu granátu polodrahokamu a vypadá jako ten polodrahokam. To granátové jablko je strom, je to jabloň, což už má zase další konotace. Polodrahokam, barva toho jablka, barva krve, tím ten film začíná. Ale on začíná tím, že to jablko je tam rozseknuté dýkou, a ta barva, ta krev se vpíjí do bílého prostoru, jako do toho života, můžeme si říct, ano, vlastně náš nepopsaný život, když se narodíme, začíná barvit krví tou bolestí, tím poznáním toho. A ono to tak vůbec nemusí být. Ono to může být takhle i jinak. Je tam ryba, že? Ryba postní jídlo a tak dále. Jenže je tam velmi zvláštní druh sivena, který žije jenom v tom jezeře v Sevanu v Armenii. Nikde jinde na světě nežije. Takže to je konkrétní tečka nad i. Není to ryba, není to Kristus, není to postní jídlo. Může to být, ale pozor, je to Sevan, je to Armenie. Je to srdce Armenie. A tak dál, a tak dál, a tak dál. On pracuje s věcí tak, že ji nepovažuje za věc. Každá věc, kostka cukru, kámen na cestě, prach na botech, všecko má pro něj význam jakéhosi symbolu, jakéhosi podobenství s něčím. Přitom ale úplně zřetelně pracuje s určitými symboly jako černá, bílá, červená. To nemá zapotřebí měnit. A co je ale zvláštní, že on používá statičnost. Jeho kamera se nehne. Je to zakomponované jako obraz do rámu. Všechno, co se odehrává vevnitř, je statické, protože on považuje pohyb za něco, co vzniká v nás. Že my jsme schopni se dívat na kámen a ucítit jeho pohyb. Ne tím, že pustíme kámen z kopce, aby se kutálel. To je nesmysl. V nás se ten kámen musí kutálet. Když jsme studovali v tom Rusku a dívali jsme se tady na té filmy, on vycházel mimochodem z inspirací, které jsou velmi překvapivé, a třeba z Eisensteina. Jako kdyby někdo viděl fragmenty filmu Que viva Mexico, tak Parajanov, kdyby se to dochovalo, tak natočil film Barva granátového jablka. Eisenstein v roce 1937.
V tom filmu Barva granátového jablka je jedna scéna, kdy básník umírá a umírá vlastně před boží tváří. To je podle mě scéna nesmírně silná. Zkuste nám něco o tom říct.
On umírá před tváří boží, která je v něm. On v okamžiku smrti, samozřejmě jsme zase v křesťanství, předstupuje před boží tvář a ten Bůh se ho neptá na to, jaký je jeho život, protože on ten život zná. Ale on potřebuje, aby ten život zhodnotil ten člověk, který umírá. Mu říká to zpívej, protože básníkovi je nejvlastnější zpěv. A teď slyšíme, že to je falešný, že? A on znova ne, zpívej znova. Až to je v pořádku, tak on mu řekne, můžeš zemřít. Ale s tím Sátnovou je to ještě složitější. Sátnova byl zavražděn perskými nájezdníky před chrámem, do kterého chtěl utíct, aby se schoval. Takže on to tam dává ve smyslu jakoby i oběti. Ono to tam je, že tam stojí na koni ten Peršan a odstřeluje lukem z chrámu tvář Krista, tu fresku, která padá dolů a zápětí na to ten básník umírá. Jenže to je sestřih Jutkeviče. Jak to bylo v originále, to je dost těžko říct.
My jsme tedy tím se dostali k tomu, že ten film vlastně nedělal Parajanov sám až do konce.
Ne, on ho natočil až do konce. Ten film není vůbec žádným způsobem ideologický. Co se týká ideologie, moci, tam není vůbec nic. On doslova a do písmene vytočil tím, jak je natočen. Tady oni měli možnost se chytit toho, že on vytváří jakési dílo, které je pracujícímu lidu zcela cizí, aby jsme použili jejich fráze. Jenže on je převez. On ten film vzal podle legendy. Odvez ho do hor, vytáhl z Armenfilmu auto, který vyrábí elektrický proud, vyvez ho do hor, vysoko do hor, tam, kde jsou jenom pastevci, natáhl mezi dva stromy prostěradlo a ten film jim pustil a oni mu líbali ruce. Takže oni ho pochopili. Oni v tom žijou, oni takhle chápou svět, takhle se dívají na svět. Tak on jim řekl, no vidíte, no, tak by tom intelektuálové to nepochopí, protože furt něco rozebíráme a tam těm lidem nemusíte říkat nic. V tom filmu Barva granátového jablka teda oni ho opravdu setnuli velmi tvrdě, tam se uvažovalo dokonce o zlikvidování negativu. Parajanov se dostal do velké izolace a tam se stal zázrak v podstatě, protože tehdejší korifej, komunista, velký komunista, Národní umělec Sovětského svazu, který vytvořil takové veledíla jako Lenin v Polsku, to dneska už nikdo nezná, že Jutkevič, Sergej Jutkevič, seděl v té komisi. pochopil, že se před ním odehrálo geniální filmové dílo a teď si dal za úkol to dílo zachránit. A přesvědčil ty pány, ty soudruhy teda, že on to přestříhá tak, aby to bylo lidu pochopitelné. Což nešlo, on to věděl, že to je nesmysl. Ale on fakticky ten film zachránil tím způsobem. My dneska mluvíme o barvě granátového jablka, Sergej Paradžanov, v závorce Jutkevičův sestřih. Jaký byl ten původní, nikdo neví.
Milí posluchači, v dnešním pořadu je předmětem našeho zájmu arménský režisér Sergej Paradžanov. Povídáme si o něm s Vladimírem Suchánkem. Pane docente, Paradžanov po barvě granátového jablka zakusil velmi intenzivně nepřízeň sovětského státu. Co se stalo?
Oni mu vlastně sečetli úplně všechno, co bylo předtím. A protože on byl bisexuál a v té době v Sovětském svazu byla homosexualita trestná, tak ho na základě tohle z toho, bez důkazů nějakých zřejmých, odsoudili, dostal 4 nebo 5 let natvrdo. A on se tam nechoval jako člověk, který by se kál. On v tom vězení vyváděl dost trostodivné věci. Mimo jiné tam založil kroužek výtvarný, což oni hrozně oceňovali, protože on říkal, že neexistuje člověk bez talentu. A on ty vězně, vrahy, podvodníky, lidi, kteří se neuměli podepsat, on fakt byl zavřený v dost těžkém žaláři, naučil dělat koláže a ty koláže byly uchvatný a on tam dělal výstavy z těch kolážů. Oni mu potom jako omlátili o hlavu třeba, že používal Pravdu, to byl jejich centrální deník a on vystřihoval a znehodnocoval centrální deník. No byly to úplný prostě schizofrenie. V roce 81 přijel Louis Aragon z Francie převzít si Leninovu cenu míru. Leninova cena míru má kromě jiného jednu v sobě takovou věc, že může mít ten člověk přání. A on řekl, osvoboďte Paradžanova. A ten Brežněv, to jméno si šel poprvé v životě. A protože on byl takový bard, že v uvozovkách, tak řekl, osvoboďte Paradžanova. Za nepřístojné chování a tak dále mu byl ten trest prodlužován o dalších 5 let. A on by tam zahynul. Tak takhle ho osvobodili, potom po smrti Brežněva v roce 1980 se to změkčilo, protože nastupovali čím dál tím starší a starší, že oni už neměli tu moc nějakým, až v tom 85. nastoupil Gorbačev, tak on se dostal potom k tvorbě, protože oni museli přijmout to, že on je ve světě uznávaným režisérem. Hned jako pustili, tak ho pozval Amsterdamský festival, dal mu celoživotní cenu, jel do Ameriky, ve Francii ho hýčkali jako vlastního a tak dál. A oni teprve jakoby zjišťovali soudruzi, koho teda tady mají, tak mu dali dokonce i možnost pracovat. A on napřed natočil Legendu o Soramské pevnosti a pak natočil toho Ashika Keriba. Kerib je poslední jeho film. Vlastně potom v tom roce 90 začal točit film, který se měl jmenovat Vyznání a to nedotočil. Zemřel, když letěl z Amsterdamu do Jerevanu letadle na srdeční záchvat. Ten Ashik Kerib, to je pohádka vlastně. To je pohádka, kterou napsal Jurij Lermontov. Je to pohádka taková velmi neobvyklá, že kterou všichni známe. Chlapec chce dívku, kterou miluje. Tatínek mu řekne, ne, nic neznamenáš, nemáš žádný peníze, že ho hýbaj do světa, až uvidíme, co seš, co dokážeš, tak teprve uvidíme. Tak on se vydá do světa, že tam získá bohatství, vrátí se zpátky a tatíčkovi nezbývá nic jiného, než mu tu holku dát. Známe všichni takovouhle pohádku, že úplně prostinká, jasná. Ovšem on z toho udělal poému. On veškerý děj vypráví písně, protože Ashut Kariby je vlastně pěvec Kerib, doslova do písmene přeložený. A jsme zase u toho Sajatnovi, že prostě básník bohatne ve světě tím, že je to básník, to znamená, že umí pohnout srdce vladařovo. A tím usnesou všecko i své ženy. Jen tady zůstaň a zpívej, my potřebujeme, protože ty objevuješ krásu, ty nám ji přinášíš, ty nám ulehčuješ ten život. Že on tak putuje od jednoho toho sultána k druhému na tom létajícím koberci. Že je to ta fantazie, je to ten duch, který nás přenáší. Anděle nejsou taky bytosti, které chodí kolem nás a mají křídla. Protože křídlo znamená vzduch. Let, vznášení se. A je otázka, jestli vznášení se fyzické nebo duchovní.
Tady jsou andělé taky v tom filmu.
Přesně tak. On je s andělem a ne létajícím koberci, jo, což je absurdita totální. Ale není zase, z toho jeho pohledu to není. Je to tak, má to tak být, ono to tak všechno má probíhat. A jestli používáte atributy orientálního divadla, anebo atributy křesťanské víry, ono je to jedno, protože všecko je to, smíme použít citaci klasickou, velké divadlo světa a my jsme v něm jenom herci, že? Jako všecko se to odehrává jakoby mimo nás a pokud se do té hry nevčleníme, nezůstaneme mimo, jak si myslíme. My jsme v té hře a i když říkáme ne, nás se to netýká, nás se to týká a hrozně moc se nás to týká, jo? Protože nejde z toho vystoupit. Jako z života. Jednou jsme se narodili, jsme tady, nějakým způsobem existujeme a nejde vystoupit. A jestli si myslíme, že vystoupíme tím, že spácháme sebevraždu, to je obrovský omyl. Nevystoupíme, z toho nejde vystoupit. Nejde vystoupit, když není kam vystupovat.
Dostáváme se asi k zásadnímu slovu, které pro Paradžanova je ústřední, a to je slovo krása, ale zase možná v trošku jiném významu, než ho chápeme my.
Ano, krásné není to, co je hezké. Krásné je to, co je duchovní. A jsme u problému, který je velmi těžko vysvětlitelný, protože to už jsem říkal v souvislosti s Tarkovským, že krása, dobro, láska, to všechno je jedno a to též. Znamená to v trošku posunutém smyslu vždycky vyjádření podstaty jednoho a jediného pramene. Já se bojím tady říct, že to je Bůh. Asi ne, ale je to, co nám Bůh nabízí pravděpodobně. Skrze co my můžeme se stát tím, čím on chce, abychom se stali. To znamená, jestliže začneme vnímat krásu, ne že ji budeme vidět a čichat a slyšet, ale že ji budeme cítit jako životní potřebu, tak ji vždycky ucítíme jako bolest. Jako tu děsivou bolest, která nás úplně zlomí, která nás prostě srazí na kolena, protože my si uvědomíme tu svoji ošklivost, tu svoji nedostatečnost, ale ne v negativním slova smyslu, ale v pozitivním. Melik, strom života. Závěr, který vytáčí 90% světových filmových kritiků, obvinují ho z jehovismu, já nevím z čeho možného, že? Tak tam je epizodka, když oni jdou po ty pláži, že ta maminka uvidí toho svého syna, který zemřel. Co se s ní děje? Ona padne na kolena a začne brečet. Ale proč? No, protože má radost. Protože má obrovskou radost. Proto ona je na konci schopna zvednout ty ruce k nebi a říct, dávám ti svého syna, protože je to všechno jinak. Neměj jiného boha přede mnou. A to platí jak v orientu, tak v buddhismu, tak v křesťanství, tak v islámu. Neměj jiného boha přede mnou. Neupřednostňuj nic, co by bylo mimo mě. Ono to zní strašně egoisticky. Ale jestliže si to spustíme do úrovně svatého Jana, Bůh je láska, tak už potom neexistuje žádný proti nebo pro, nebo prostě tam veškerá diskuze přestává. A ten Paradžanov to říká přesně. Pakliže se dostaneme na určitou úroveň vnímání toho obrazu, který je podstatný, nezamýšlíme se nad tím proč. Co to má za smysl? Co nám to chce říct? Nic. Dívej se.
Těmito slovy končíme naše dnešní povídání o arménském režiséru Sergeji Paradžanovi. Děkuji našemu hostu, kterým byl docent Vladimír Suchánek z Olomoucké filozofické fakulty Univerzity Palackého.
Naslyšenou.
A vám děkuji, milí posluchači, za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.